Halo, balik lagi di podcast kita, gue dan Febrina. Podcast kedua nih, kedua yang kita bareng-bareng lagi setelah sekian lama. Dengan segala kerandoman jadwalnya. Cuman ini mah podcast suka-suka lah. Kadang berdua, kadang gue solo karir ya, suka-suka dong.
Iya.
Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin temanya, kalau kemarin kan kita bahas yang emang benar-benar lagi happening. Nah, sekarang kita kembali ke kiblat kita nih. Kita membahas tentang relasi, hubungan kita dan orang-orang di sekitar.
Betul. Teman kita dan sesama manusia lain lah.
Iya, karena ternyata ini cukup berpolemik nih kalau nggak tahu ya kan. Tapi kita kali ini mau bahas apa, Pep? Tema
hari ini kita akan membahas tentang gak tau gue apa ini namanya gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya lo berpikiran negatif terhadap seseorang cuma karena atribut yang ada atau menempel di dirinya, apa itu? Kayak lo sih berhijab gitu. Terus pandangan gue terhadap, wah mungkin ini orang apa namanya udah rajin sholat kali ya gitu.
Oh iya, ahli surga gitu gue.
Apalagi hijabnya yang panjang. Maksudnya bukan hijab gaul ya, tapi hijabnya udah yang lumayan lah gitu.
Mbak, hijab gaul apa? Gimana gue?
Kalau lo, iya 50-50 lah.
Antara surga neraka lah, lo macam gitu.
Gak bisa juga gitu, gak berani. Ya.
Makanya kita kan lagi ngomongin tentang atribut itu kan. Kan kadang kayak lu bilang hijab, kalau gue kan setengah-setengah nih, bingung nih, gue kanan kiri gimana gitu kan.
Iya, pernah gak lo apa namanya merasa seperti itu atau beranggapan ya pokoknya punya pandangan-pandangan yang kurang menyenang, apa ya, pandangan yang udah fix gitu di otak lo terhadap seseorang atau sesuatu cuman karena atribut yang menempel di diri dia.
Bentar dulu, kita nggak cuma berdua doang nih kali ini.
Oh iya, sorry.
Iya dong, nanti bingung tiba-tiba doi ingin muncul di tengah-tengah, siapa ini? Siapa ini?
Iya dia editor.
Dia tim penggembira.
Iya gue penggembira di sini, yeay.
Ya udah, perkenalkan dulu lah siapa sih dia.
Siapakah kamu?
Aku adalah... Gue Sandra.
Okay. Nah jadi Sandra ini adalah salah satu teman kita yang udah lama lah ya kenalnya gitu. Cuman cuman udah lama gitu temenan. Udah lama kenalnya dan udah lama temenannya gitu. Jadi
cumannya itu adalah karena bener-bener baru kayak kita ke link bareng lagi aja sih sebenarnya belum lama ini. Biasanya kan si Sandra agak-agak ke gue sih lebih tepatnya kalau malu kan
curhat.
Enggak. Begitu maksudnya. Gue kan cukup close contact sama Sandra lumayan lama. Kalau lu kan masih ini bener-bener baru kita bertiga ya reunited lagi lah gitu.
Iya gitulah. Makanya gue tadi pas waktu dibilang cuma, gue bingung juga cumanya apa ya. Karena gue sama Sandra terlalu terkonek gitu.
Makanya gue bilang ada cumanya dari gue, cumanya.
Oke, ya pokoknya kita hari ini pengen ngobrol juga sama Sandra. Kenapa kita pengen ngobrol sama Sandra? Nanti kita jelasin kenapanya gitu. Kita balik lagi kali ya ngobrolin tentang yang tadi. Pernah gak lo sebaliknya gitu, apa namanya pernah bentar, sebelum kita itu kayak Sandra lo jangan cekak cekikik doang, jadi kalau lo juga pernah mau
iya,
oke sih karena tadi gue kan belum dikenalin, jadi gue
nah sekarang ya, udah bisa kan. Say hi dulu dong.
Hai nah, para pendengar yang podcast ini
asik.
Podcast paling cool. Gue merasa terhormat banget bisa diundang bareng kalian.
Takut. Oke, pokoknya ya itulah Sandra. Ya nanti kalian juga tahu lah betapa anehnya dia.
Makasih banyak kok.
Gue udah apa namanya mengeluarkan statement gitu. Padahal mungkin nggak aneh juga sih, mungkin gue yang aneh. Oke, kita kembali ke pembicaraan kita tadi gitu ya. Pernah nggak lo apa namanya punya pandangan seperti itu atau berlaku seperti itu tadi yang udah gue jelasin gitu?
Melabeli orang lain gitu ya.
He-eh.
Melabeli orang lain. Kalau jujur sih, gue belum pernah sih sebenarnya. Kalau gue saya pribadi ya, saya kayak, gue tipikal yang kalau lo nggak ganggu, gue nggak akan ganggu gitu. Jadi kayak gue ngelihat, kalau gue secara personal gitu, gue ngelihat orang tuh nggak ada yang kok ini kayak gini kayak ini, nggak tahu sih. Jadi gue kalau gue pribadi sih gue nggak, tapi kalau sekitar gue ya banyak lah gitu. Jadi kalau gue secara pribadi sejauh ini gue nggak pernah, kalau nggak ngusik gue nggak akan pernah peduli sih sebenarnya.
Lo pernah nggak, San?
Kayaknya itu ya udah natural aja ya. Gue sih mengakui gue pernah maksudnya punya pandangan atau judgement terhadap seseorang karena ya atribut yang dia punya. Ya kayak contoh yang lo bilang tadi, gue orang Padang, Pep.
Oh iya, jadi, sama kan?
Sama. Jadi kalau gue ketemu sesama orang Padang, pasti gue juga udah punya ekspektasi dan gambaran bahwa oh, dia orang Padang berarti dia seperti ini gitu. Meskipun memang setelah itu, misalnya kayak gue nih sama lo, mungkin sebelum gue kenal sama lo, gue akan bilang, oh orang Padang pelit nih pasti gitu. Tapi ternyata setelah gue kenal sama lo, tapi ternyata Jibah. Kan enggak gitu.
Ya. Kayak kalau gak kenal, ya apa ya,
itu tidak sayang.
Iya, tidak sayang. Mungkin itu belum bisa berubah tuh pikiran negatif. Mungkin kalau gue, yang sering terjadi adalah, ya tahu kan kalau misalnya di tempat kerja, lo cuman, tidak hanya bekerja sama orang Indonesia. Tapi lo juga bekerja dengan orang dari negara lain. Mungkin bisa tebak orangnya dari negara mana, tapi gue tidak akan nyebut negaranya. Tapi gue, maksudnya ini sering banget ya terjadi deh, gue dan teman-teman gue, biasanya udah punya pikiran, udah punya stigma bahwa orang dari negara-negara ini biasanya aromanya seperti aroma, pokoknya tidak menyenangkan lah, aromanya tidak sedap. Nah, jadi, dan itu ya terjadi sih memang di beberapa orang gitu, tapi nggak selalu, karena ternyata gue pernah menemukan orang dari negara ini juga yang, wow, wangi gitu kan, yang aroma badannya, ya wangi gitu, bukan bau gitu kan, jadi ya kalau gue sih pernah-pernah aja lah.
Gue jadi inget cerita gue, jadi waktu itu gue ada acara conference gitu kan, dan saat itu memang ada pembicara dari berbagai negara. Dan kebetulan gue datangnya telat. Terus habis itu gue satu lift sama, gak tau lo, kalau lo kenal sama jurnalis asal Inggris, yang dia ngebongkar Facebook untuk kampanyenya Trump. Gak tau deh lo, ya pokoknya ada sih pembicara ini. Tapi kan gue gak tahu ya. Jadi gue sempat satu lift nih sama dia. Tapi gitu, gue langsung kayak, karena dia kebetulan penampilannya, ya kalau orang conference kan biasanya pakaiannya sangat formal kan. Sementara dia pakai sepatu caps, terus bajunya sangat sangat informal banget. Terus gue sempet yang kayak, ini orang mau kemana sih? Kok barengan sama gue? Bukan kalau conference, kok bajunya kayak gini sih? Gitu kan. Tapi gak taunya dia pembicara, terus gue malu banget, tau gak? Terus kayak, oh my God, gue gak boleh judge orang dari penampilannya ternyata.
Iya. Pokoknya nggak tahu lah ya, disadarin atau enggak, pasti kita pernah lah ya, ngejudge atau nge-labelin orang atau punya stigma-stigma tertentu tentang seseorang cuman karena tadi kayak pakaiannya kah, atau ya negara asalnya dari mana atau semacamnya lah gitu. Nah, ini yang akan kita obrolin saat ini gitu loh. Jadi, kenapa Sandra diundang? Karena kita pengen cerita dia, pengen denger cerita dia. Tentang stigma atau persepsi orang lain yang dia terima karena dia menjadi pasien COVID gitu. Boleh nggak sih, San, lo cerita dulu gitu?
Boleh.
Gimana awalnya bisa mungkin, kena?
Iya, gue cerita sedikit aja awalnya kenapa gue bisa kena. Jadi sebenarnya gue udah hampir ya dari bulan Maret ya kalau nggak salah, udah nggak kemana-mana sih, karena memang kebetulan kantor gue mengimplementasikan kerja di rumah. Nah, cuman kan ada suami gue yang harus keluar dan bekerja, dan dia nggak punya privilege seperti gue yang kerja di rumah. Dan kayaknya sih gue merasa kenanya itu dari dia, karena pertama yang punya gejala adalah dia. Tapi memang gejala yang dia terima itu nggak terlalu berat. dan awalnya sih kita nggak pernah nggak kepikiran sih kalau itu bakalan mengarah ke COVID sampai akhirnya kita tes terus akhirnya ternyata positif. Tapi karena memang gejalanya sangat mild atau ringan, akhirnya kita memutusin untuk isolasi mandiri meskipun dari pihak rumah sakit minta untuk dirawat. Tapi berhubung kita punya anak kecil di rumah dan kita merasa oh kayaknya kita bisa kok sendiri gitu untuk ngatasin ini semua sendiri. Karena memang begitu dapat obat dari dokter juga itu suhu badan udah
normal.
Kan yang penting itu ya. Yang jadi masalah besar kan kalau sampai suhunya tetap tinggi terus habis itu kita sesak nafas itu kan yang bermasalah. Tapi ya syukurnya kita ya baik-baik aja, hanya gejala-gejala yang sangat ringan. Nah, itu mungkin itu pertimbangan kita kenapa isolasi mandiri dan mungkin dan itu juga sebenarnya untuk memberikan kesempatan orang-orang yang punya gejala lebih berat untuk bisa dapat tempat di rumah sakit. Kalau kita dapet ada di rumah sakit juga perawatan intensif kan jadinya ya kasihan aja buat mereka gitu. Nah, kalau yang kita lakukan selama isolasi mandiri, mungkin ini juga bisa buat pengetahuan ya. Pokoknya begitu suami gue sakit, itu kita langsung pisah kamar, dia di kamar sendiri, beda sama gue sama anak gue. Terus kita pisah tempat makan, sendok, garpu, tempat minum, semuanya kita nggak bareng.
Tapi ketika di rumah itu ya, San, lo masih berinteraksi nggak sih sama suami lo? Ya oke lah, emang tidur pisah, terus makan pisah gitu. Tapi kayak masih ada, tatap muka gitu nggak sih?
Oh iya, iya masih. Kita masih makan di meja makan yang sama, cuman tidurnya aja yang beda. Dan di rumah kita pakai masker. Jadi kita tidak mengizinkan ada kontak fisik. Jadi kayak meluk anak atau saling berpelukan itu nggak boleh. Jadi kita benar-benar ngehindarin itu banget. Ya terus habis itu, ya pokoknya itulah basic yang kita lakukan supaya bisa tetap ya sehat semuanya. Jangan sampai itu nularin buat anak kita juga gitu.
Nah terus udah nih, lo kan udah isolasi mandiri, dengan pertimbangan yang banyak tadi ya. Untuk orang lain, dan pertimbangan juga kayak lo bilang tadi, lo punya anak kecil gitu kan, makanya lo tidak bisa dirawat di rumah sakit. Maksudnya, tidak memilih untuk dirawat di rumah sakit gitu.
Betul. Nah,
itu gimana? Orang-orang sekitar yang ada di tempat tinggal lo? Mereka tahu gak sih kayak, bahwa lo ketika itu positif gitu?
Jadi yang kita lakukan adalah, kita lapor sama pihak yang berwenang. Jadi kita nggak pengumuman tuh sama warga, tapi cukup ke RT-nya, terus RT-nya yang memberitahu ke warga, dan memang saat itu kita minta nama kita nggak diumumkan gitu. Kenapa kita bertindak seperti itu? Mungkin orang bakalan mikir, loh tapi kan perlu, karena harus ada kontak tracing gitu kan, karena biar tahu kalian itu berinteraksi sama siapa. Kita berani mengambil langkah itu karena kita adalah orang rumahan yang nggak pernah berinteraksi dengan siapa-siapa, gitu. Dan makanya kita akhirnya memutuskan seperti itu. Tapi memang ya untungnya sih dari pihak berwenang juga memberitahu alasan kita kenapa seperti itu.
Oke. Nah, tadi kan kita cerita kayak ada lah beberapa orang yang bereaksi terhadap itu kan ketika mereka tahu, oh warganya ada yang kena, ada yang positif gitu kan, COVID gitu. Apa sih kayak, ada gak sih komen yang menurut lo paling jahat gitu ya, yang melukai hati lo yang lo tahu gitu?
Aduh, kayaknya
kan
sih.
Kan kita mungkin lagi ngobrolin tentang stigmanya stigma yang kronikan gitu terhadap si pasien COVID ini.
Iya, mungkin lo denger dari sudut pandang gue dulu ya, karena ketika kita semua sekeluarga itu, maksudnya dikasih tahu kayak suami gue dan gue positif, lo tau yang ada di otak gue langsung ngomong gini ke suami gue, gue bakal mati ya abis ini. Gue langsung kayak gitu. Gue langsung yang kayak gak bisa mikir yang kayak, aduh kalau gue sampai mati gimana, ini nanti anak gue gimana, bla 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 segala macam.
Oke, berarti lo sendiri sudah punya pikiran gak enak juga ya?
Oh, itu gue bergejolak banget. Gue kayak apalagi, aduh. Ini
gue ingat sehari-hari kayaknya pas waktu lo abis tes ya, abis suami lo tes, masalah lo nelfon kan? Itu gue bisa mendengar kayak lo panik gitu.
Oh iya, karena gue butuh cerita nih, butuh cerita. Dan gue sama suami gue gak bisa ngomong ke orang tua kita kan. Karena pasti panik banget orang tua kita. Jadi kita benar-benar menyembunyikan itu semua. Dan ya udah semuanya panik. Sampai gue malam itu gak bisa tidur. Habis dapet hasil tuh gak bisa tidur. Nah terus ketika kemudian si pihak berwenang itu mengumumkan ke semua orang, semua warga, ternyata reaksinya justru bukan ingin membantu, tapi justru mereka menganggap itu kebohongan karena tidak menyebutkan nama kita berdua. Tidak menyebutkan nama pasiennya siapa sih, gitu. Meskipun sudah ada penjelasan nih dari RT bahwa nggak perlu khawatir, dia nggak pernah bersosialisasi, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke taman, nggak pernah ke sini, ke situ. Pokoknya udah disebutin seperti itu. Tapi tampaknya mereka nggak percaya, gitu. Curiga. Dan akhirnya curiga bahwa ini hoax. Terus ya gitu, terus ya ada yang bilang bahwa apalagi mereka ada yang menyebut dengan sebutan korban, yang mana itu gue agak gak terima, karena gue bukan korban, gue adalah pasien, bukan korban. Terus juga ada yang bilang bahwa itu aib, terus tapi abis itu ya ada yang bilang ya kan kita ingin menolong, bla 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 gitu. Cuman ucapan ingin menolongnya itu justru setelah mereka ngomong yang nggak ngenakin gitu, dan itu cukup mengganggu gue dan suami gue dan keluarga gue, karena tujuan kita saat itu kan pingin sehat ya, pingin sembuh, tapi ternyata tidak didukung gitu dengan warga gitu, dan tidak ada bantuan juga. Dan meskipun kita nggak berharap bantuan ya, cuman yang kita sampaikan adalah kalau kalian ingin membantu kita ya tolong biarkan kita tenang gitu, nggak usah ngomong macam-macam di ya yang kita dengar, jangan sampai kita dengar omongan macam-macam gitu aja.
Nah, berarti kan tadi gitu ya lo sempat cerita ada omongan yang kurang menyenangkan lah ngobrolin lo korban, ada yang bilang lo aib, ya enggak sih? Ada kan gitu. Terus tadi juga belum lagi lo juga punya pikiran yang gak enak dari dalam diri lo nya sendiri gitu, kayak gua takut mati, aduh kalau misalnya gua sakit kayak gini ntar gimana, anak gue dan segala macam.
Iya. Yeah.
Gimana cara lo waktu tuh akhirnya bertahan dan tetap waras gitu? Karena kan ketika itu kayak lo harus, apa ya, lo sendiri harus mengatasi perasaan lo yang kurang menyenangkan di dalam diri lo gitu tadi kan, yang kayak perasaan takut mati lah segala macam. Ditambah lagi orang-orang sekitar, maksudnya kayak apa namanya, warga sekitar yang ngomongnya negatif juga ke lo gitu.
Untungnya di tempat gue itu ada ada dokter yang sangat berbaik hati untuk bisa memberikan konsultasi ke kita. Jadi ketika gue ngobrol sama dokter ini, gue cukup terbuka pikirannya dan dia cukup memberikan semangat yang positif. Jadi kayak tenang, jangan panik. Ini tuh pandemik ya, pandemik yang mana semua orang tuh kemungkinan kenanya sangat besar. Dan gue dan keluarga gue tuh nggak sendiri gitu. Jadi itu cukup menenangkan gue bahwa ini bukan aib, ini bukan hal yang perlu lo malu atau apa, karena ini penyakit sedang terjadi di semua negara gitu. Dan mungkin ya akhirnya balik ke kitanya sendiri yang harus nge-switch pikiran kita supaya ya positif aja. Dan gue berusaha untuk mengignore suara-suara orang-orang itu akhirnya. Meskipun ya tetap ya terganggu, gue nggak bohong, gue sebel banget sampai gue sampai pikiran jahat gue muncul yang kayak gila ya, kita laporan aja kayak gini loh orang, kita udah dengan sukarela memberitahu apa yang terjadi tapi diperlakukan seperti ini. Bayangin kalau kita nggak lapor, kita pergi aja keluar, kita datang lepas masker ngobrol sama orang-orang, kita tularkan itu semua orang. Maksud gue gitu, ketika kita sudah melakukan sesuatu yang benar tapi ternyata responnya nggak kayak gitu, nggak berbalik positif juga gitu. Tapi ya udahlah. Akhirnya gue kayak ya udah deh, gue fokus ke kesembuhan gue aja. Gue sakit, gue mati, gue nggak sehat. Emang mereka peduli gitu. Justru gue harus menyelamatkan diri gue sendiri gitu.
Berarti yang terjadi adalah untung lo masih ingat tentang kewarasan diri lo gitu. Bahwa komentar-komentar orang lain tidak akan membuat lo sehat. Yang ada malah bikin lo sakit gitu. Dan untung kayak lo dapat apa namanya motivasi dari pihak yang benar ya waktu itu, maksudnya ada seorang ahli yang bisa menjelaskan yang baik ke lo gitu. Gantian Ci lo, malah gabut banget gue dari tadi yang nanya.
Iya nih, ayo dong Ci.
Enggak, gue kan pendengar yang baik lah kali ini.
Oh, jadi Cito lagi di train gimana caranya jadi pendengar yang baik. Cuman lu jadinya magabut.
Enggak sih, maksud gue denger cerita Sandra tuh kayak mirip sama cerita Ricky kemarin gitu juga. Dan karena Sandra ini bukan teman pertama gue yang positif, gue tuh jadi kayak kok ceritanya sama ya, kayak selain Ricky ada teman gue satu lagi juga sempat positif juga gitu, dan sama ceritanya tuh setipe gitu. Memang yang bikin berat itu justru bukan COVID-nya, tapi ya stigma si orang-orangnya itu gitu. Belum lagi kan ketakutan-ketakutan, terus stigma-stigma yang beredar itu kan bikin orang lain yang gak sakit jadi makin takut lagi juga kan.
Iya, ya, betul.
Jadinya tuh makanya jadi horor banget gitu. Mungkin memang, apa ya, kalau gue bilang tuh sebenarnya kebiasaan kali ya. Kebiasaan membuat stereotype ini sih yang jadi masalah gitu. Dan true, memang bukan cuman di case COVID ini aja.
Betul, betul. Gue setuju.
Sebelumnya juga ya dari LGBT lah.
Yeah.
Sesimpel yang tadi lah yang udah kita obrolin gitu. Gue stereotype orang cuman karena dia dari negara tertentu. Atau si Sandra stereotype-in orang cuman dari negara gaya
berpakaian
gitu. Bahwa
itu kayak kalau melihat, mungkin kayak kalau yang gue lihat ya, orang tuh gak bisa ngelihat sesuatu yang beda gitu. Pengennya ngelihat orang tuh sama.
Terus
pengennya memandang sesuatu tuh sama seperti dia memandang gitu. Kayak kalau, tadi kan lu nanyanya, lu pernah gak sih punya stigma jelek sama orang? Mungkin kalau secara, gue makanya mikir-mikir, kayaknya karena gue kebanyakan ngerasain gak enaknya kena stigma, jadi tuh gue tuh kayak gak berani berstigma sebenarnya gitu.
Berarti lo orang yang distigmain juga nih?
Gue distigmain dari SD malahan.
Bentar. Uci sama Sandra, ini teman dari SD.
Iya.
Ya, tapi gue adalah, lu gue ceritain gak?
Enggak. Tapi kalau misalnya gue dengerin cerita kalian berdua di saat yang terpisah ya, gue kayaknya bisa mendapat pandangan bahwa sebenarnya kalian berdua itu adalah, dua-duanya menurut gue adalah korban stereotip. Menurut gue ya.
Iya.
Coba deh kalian cerita.
Enggak sih, gue sih sebenarnya yang gue maksud dari SD itu gue nggak partai Sandra nih, tapi justru gue SD itu kan
lo yang jahat.
Enggak, bukan, itu kan ikut-ikutan teman-teman gue aja ngebully dia mata jengkol.
Lu jahat banget parah nih.
Ya gue punya gerombolan geng-geng cowok-cowok yang emang fans beratnya Sandra aja sih waktu itu, jadi ngeceng-cengin dia aja. Kalau gue tuh sebenarnya dari SD stereotip yang gue terima itu, gue kan emang pendiam banget ya SD itu, jadi kayak gue nggak kayak sekarang nih, nggak bisa ngomong gitu. Jadi kayak dari keluarga gue
kayak nggak percaya gitu nggak sih, Lasan?
Nggak percaya gue, abisnya dia ngebully gue, masa iya tuh pendiam.
San, lu tuh tau nggak sih cerita gue itu waktu lu kan masuk SD anak pindahan kan, lu kelas 4 ya?
Iya.
Kelas 2 itu gue korban bully, coy. Nyokap gue tuh sampai ke sekolah.
My God, pantas lu terus balas dendam ke gue gitu.
Gue tuh tim horenya Faisal sama Eki doang ya. Gue bukan inisiator ngebully lo. Gue tuh korban bullying waktu kelas 2 SD, sampai nyokap sampai gue tuh bener-bener gak berani masuk kelas. Ya karena itu, ya salah satunya karena banyak lah stereotip kayak gitu. Jadi gue gak berani tuh.
Waktu itu lo kenapa dibulinya? Stereotip apa yang dulu ada di diri lo sampai orang lain pengen ngebully lo gitu?
Gue itu nerd banget dulu waktu gue SD itu ya, kayak cupu banget. Emang gue gak punya temen, Beb. Jadi waktu gue kelas 2 itu, ini anak tuh emang seiseng itu sama gue. Terus kayak gue ansos lah. Gue tuh stereotipnya ansos waktu SD itu. Makanya tuh kayaknya gue karena pengalaman buruk itu, akhirnya udahlah gue mulai liar nih membentuk geng-geng Nero gitu.
mengerikan ini juga ya.
Mengerikan sekali, Feb, kalau lo tahu.
Maksud gue kayak karena gue dulunya pernah, maksudnya gini, kayak dari cerita itu terus gue kayak, wow, karena dulunya pernah dibully, kemudian membully orang lain.
Nah itu. Gue tuh abis dibully itu, terus kelas 3 tuh akhirnya gue mulai punya temen kan. Hmm. Wah, kayaknya kita bersatu, kita teguh bercerai, kita runtuh nih. Gue harus bergabung lah dengan manusia-manusia lain. Hmm. Biar ya mungkin secara nggak sadar itu jadi self defense ya gue gitu. Kalau rame-rame kan gak ada yang bisa nyenggol gue nih, lo nakal-nakal juga. Gue punya temen-temen cowok yang bakalan backupin gue gitu sih. Gitu, jadi semenjak itu sih ya udah gue emang nggak tahu ya, gue nggak suka aja justru. Pokoknya kalau lo nggak nyenggol gue sih nggak akan nyenggol, nggak akan ngurusin.
Nah, emang si Sandra pernah nyenggol lo apa sampai lo bully?
Dibilang bukan gue.
Tapi lo ikut-ikutan kan? Tapi lo ikut-ikutan
Tapi
kan?
Tapi gue ikut-ikutan. Karena Sandra tuh emang songong banget, Pep. Waktu SD lo kagak tahu aja betapa songongnya dia kalau udah jalan di depan kelas kita tuh.
Tapi memang itu, nah itu mungkin dari stereotype juga. Karena memang ya, gue orangnya kan, ya bahkan waktu kecil aja nyokap gue bilang kalau lo bisa nggak sih senyum, ibaratnya gitu.
Judes banget.
Nah, itu emang pembawaan gue. Ya makanya mungkin ya itu
dia. Gue kasih tahu sama lo. Jadi tuh kan dia datang nih, dia kan emang cakep ya cuy. Heboh lagi teman-teman gue yang cowok-cowok. Ada anak baru. Terus gue, apa sih ya kan? Namanya juga geng gitu kan. Oh itu tuh. Nah mereka ini sebel lah karena ngegebetin si Sandra kagak dapet-dapet, tengil banget ya kan.
Balas dendam.
Sebagai anggota geng gue kan ini dong mensupport teman-teman gue nih yang membenci dia gitu. Wah lu dasar mata jengkol. Karena dia judes. Gue sih secara personal kayak gak ada apa-apa nih sama dia. Karena gue setia kawan aja sebenarnya. Kayak emang iya judes, gue pengen nyindir-nyindir nih kalau dia lewat. Oh itu yang lo pada taksir, gue bilang. Iya, tapi sombong, Ci. Gini, gitu. Terus, iya dah.
Kan ternyata.
Setia kawan gue.
Okay. Terungkap gitu. Di sini semua.
Nah, tapi yang menarik di sini adalah tadi si Uci bilang, tapi sekarang gue sih nggak yang terlalu stereotyping orang ya, atau punya stigma negatif kayak gue, hati-hati lah gitu. Nah, gue penasaran jadinya. Di titik mana kemudian lo sadar untuk gak ngikut-ngikut temen lo gitu, ngebully orang ataupun stereotyping, apa yang terjadi di diri lo ketika itu?
Karena gak menyenangkan, karena gue gak suka, apa ya, gue terlalu sering mendapatkan penilaian buruk yang gak sesuai tentang gue gitu. Jadi dari kecil itu, even sepupu-sepupu gue tuh ngomongin gue pelit, jadi bukan cuman orang Padang yang dijudge pelit ya. Jadi tapi benar. Jadi dulu tuh emang bokap gue kan alhamdulillah rezekinya lagi oke-okenya tuh waktu gue SMP lah ya. SMP ke SMA tuh rezeki bokap gue lagi oke lah. Gue dianggap yang paling berada tuh di sirkelan terdekat gue. Nah tapi orang-orang mungkin berpikir karena bokap gue berada, gue punya duit jajan banyak.
Kalau digotein bahasa apa itu?
Apa namanya? Bahasanya apa? Di apain?
Digotein. Apa sih bahasa Indonesianya? Lo tau gak? Tapi lo tau kan artinya?
Tahu. Iya. Enggak, gue enggak udah lama
dimintain.
Aja enggak denger itu. Diminta. Ya, diporotin gue taunya.
Iya, diporot. Tapi kan kalau porotin kayaknya agak kasar banget.
Kasar
ya,
banget.
Kalau bener abis gitu. Digotain tuh lebih kayak, bagi dong gitu.
Oke.
Iya gak sih?
Iya, betul-betul.
Terus?
Lanjut, Ci.
Lanjut.
Iya, jadi orang tuh mikirnya gue punya duit banyak, dibekelin duit jajan banyak gitu. Padahal enggak juga gitu kan. Jadi ketika gue bilang gue gak ada, orang gak percaya gitu. Padahal gue itu tipikal orang yang kalaupun gue hari ini punya, gue gak akan habisin buat hari ini. Karena gue masih butuh nih uang tuh untuk beberapa hari ke depan. Nah, tapi kan orang tuh gak berpikir seperti itu. Dan gue tipikal orang yang males gitu, mesti ngejelasin detail. Gak bisa, gue males banget kan. Akhirnya label itu nempel lah di dalam diri gue. Terus ya ada banyak hal lainnya yang bikin gue tuh sebenarnya kayak lo tuh nggak benar-benar kenal gue gitu. Kenapa lo bisa menyimpulkan gue seperti ini sampai ada yang musuhin gue gitu, sampai ada yang ya salah menilai lain dia. Nah dari situ sih gue belajar ya mau lo suku apapun, mau lo kayak gimana pun, sebenarnya setiap orang tuh punya jalannya masing-masing, dan gue gak bisa sih bilang dia harus kayak gini atau dia seperti ini gitu. Ya dari situ gue gak peduli, makanya gue punya kecenderungan kalau gue misalkan adaptasi di tempat baru, gue tuh pasti ngeliat dulu. Kalau misalkan gue di kantor sekarang aja tuh di judge sombong.
Kenapa lo merasa lo di judge sombong? Emang ada yang sampai ngomong ke lo gitu?
Iya. Mm-hmm. Jadi anak kantor gue bilang, Mbak, kok gak pernah mau sih makan di meja tengah bareng-bareng? Saya makan siang kan lunch, makan bareng tuh. Gue bilang, gue gak suka, gue gak mau ngumpul di tengah-tengah orang yang obrolannya itu cuma ngobrolin sebatas asumsi. Lain. Iya. Oh. Ngobrolin, lo kan ngejudge orang, stereotyping orang tuh asumsi lo sendiri kan. Dan itu gak lo validasi ke orangnya gitu kan. Lo cuma ngelihat, lo menilai orang, dan lo gak sepenilaian penilaian lo bener, lo omongin rame-rame, itu gue gak suka. Jadi gue lebih memilih untuk, gue gak bisa dan gue gak mau. Dan gue paling gak suka sih ngomongin orang kayak gitu. Jadi gue gak, lebih baik gue gak membuka diri. Gue langsung bikin defense gitu. Kalau gue tahu ada orang-orang yang kayak begini nih. Jadi kayak, ya lu mau bilang gue sombong, apa, terserah lo. Jadi gue makan tuh sendirian aja di meja gue. Keto.
Tapi lo ngejelasin ke teman-teman lo juga alasan lo kenapa lo gak mau makan sama mereka, maksudnya secara gamblang.
Pas biasanya kalau teman-teman deket gue udah tahu kalau gue nggak mau, dan mereka yang emang kenal gue sih kayak ya nggak ada masalah gitu, kayak udah nggak ada masalah sih kita gitu.
Aduh, gue menyimpulkan lagi ya, capek.
Gue mau ngerespon sih, jadi kayak dari ceritanya Uci ini, mungkin kalau gue coba untuk kaitin sama apa pengalaman yang gue alamin karena masalah COVID adalah apa yang dilakukan oleh lingkungan gue ke gue itu sebenarnya kan akan menjadi bumerang buat mereka juga gitu loh, dalam arti mereka mungkin suatu saat bukan karena gue tapi mungkin ya kita nggak tahu ya namanya
ya.
Kesehatan ya, kalau seandainya mereka ternyata mengalami hal yang sama seperti gue, terdiagnosa positif misalnya, mereka pasti akan enggan untuk melapor. Karena mereka tahu responnya itu seperti apa sih. Mereka tidak tahu nih respon lingkungan seperti apa terhadap orang yang positif gitu. Ya akhirnya, ya itu akan merugikan diri mereka sendiri juga kan. Akhirnya kita juga nggak bisa kontak tracing segala macam, bla bla bla. Nah itu loh maksud gue kayak, betapa bahayanya stigma itu ya kayak gitu.
Ya betul sih yang lo bilang tadi. Makanya banyak kasus yang gak enak badan, diem-diem aja. Karena aku takut kalau aku positif, nanti aku kenapa-kenapa gitu kan. Malah jadi tambah gak enak. Ini yang sesuai cerita lo itu, Ci, yang si ibu-ibu naik pesawat, terus disuruh, ceritanya sakit, diem-diem aja.
Dan lo tau gak sih yang paling ekstrim ya, gue baru tiba-tiba keingetan nih pas lo ngomong gitu, pas tadi Sandra ngomong gitu, lo recap kayak gitu, banyak orang yang karena stigma dan stereotip ini akhirnya menyembunyikan sesuatu gitu kan. Yang paling ekstrim lo tau gak? Banyak ABG-ABG zaman sekarang yang hamil di luar nikah milih untuk gugurin bayinya. Karena gak siap lo kebayang gak sih ekstrimnya tuh, mereka lebih memilih membunuh dibanding dijudge sama satu wilayah. Lo kebayang gak?
Iya benar.
Ngebunuh loh. Kita bisa tega untuk menghilangkan nyawa cuma karena takut dinilai.
Banyak banget lah. Yang paling kecil adalah banyak juga yang jadi pura-pura karena takut orang lain tahu keadaan aslinya seperti apa dan takut tidak. Gitu.
Banyak yang milih numpukin utang di kartu kreditnya cuma karena biar setara sama orang lain karena takut dijudge nggak bisa nongkrong bareng sama temen-temennya yang sosialita lah.
Banyak kayaknya di antara kita yang terjebak kayak gitu gak sih? Kayak ngikutin standar sosial. Akhirnya kayak berbohong dan pura-pura sama hidup kita. Cuman karena kita takut di-judge.
Betul.
Iya. Dan kita takut sendiri, apa beda sendiri kan. Ya karena emang susah sih untuk bisa survive di lingkungan yang lo dianggap tidak sama dengan yang lainnya gitu. Dan itu kayaknya kasus di mana-mana kan.
Mana terjadi. Nah, oke. tadi apa namanya, kita udah ngomongin gak enaknya gimana, terus udah gitu kayak efek sampingnya apa dari semua stereotip ini tadi gitu. Cuman kalau dari yang si Uci tadi sempat cerita adalah gue tuh tertarik sama gimana akhirnya si Uci ini bisa berubah gitu kan. Bahwa dia akhirnya tidak stereotyping lagi ke orang gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut kalian gitu ya, apa sih yang apa ya yang harus kita lakukan gitu supaya kita bisa meminimalisasi stigma atau si stereotype kita yang negatif terhadap isu apapun yang apa ya yang berbeda dari yang kita alami kayak tadi gitulah, kayak aneh ya kalau misalnya ngelihat orang yang hidupnya beda dari kita gitu. Apa sih usaha yang udah kalian lakukan gitu? Kalian kan dua-duanya menjadi apa ya, korban ya, gue bilangnya gitu. Korban bully.
Korban dibully.
Stereotype gitu.
Kalau gue sih, ya tadi kan kalau gue kenapa akhirnya berhenti gak mau ngejudge orang cepet tuh, karena ya gue sering jadi korban. Terus kalau yang baru-baru ini, gue mencoba merubah framing di kepala gue, even ke orang-orang yang menjudge gue gitu. Kan ya kita udah sempat ngobrol sedikit juga lah bahwasannya ketika kita jadi korban, kita meminta orang untuk berempati kepada kita, mengerti posisi kita. Tapi mungkin kita juga bisa berpikir dan berempati kepada orang yang menjudge kita karena ketidaktahuannya mereka, karena mungkin mereka sendiri punya harus berjuang dengan ketakutan-ketakutannya mereka sendiri juga gitu. Sampai akhirnya gue ya ini pas sih buat gue ya. Jadi gue dengar ya agak-agak Islamiah sih, tapi menurut gue ini tepat sih. Jadi kayak ada salah satu ceramahnya Ustadz Hanan yang bilang Rasulullah tuh ngajarin kita, Nabi Muhammad ya, temukan 1001 alasan kebaikan yang ada dari diri saudaramu gitu. Jadi kalau lo ngelihat tiba-tiba nih kena nih buruk gitu ya, lo mulai kayak berpikir buruk tentang orang, entah itu karena bajunya dia, sukunya dia. Tapi ketika lo melihat dan berpikir seperti itu, coba temukan 1001 alasan positif dan baik yang ada dari dalam diri dia. Jadi kayak saking ketika satu alasan lo masih nggak nemu, wah jelek juga nih orang, cari lagi, ah jelek juga nih dari sini, tapi terus aja cari 1001 alasan yang baik, karena orang itu nggak mungkin nggak ada baiknya gitu.
Kalau gue mau share dikit, ini agak aneh sih menurut gue. Jadi nggak tahu sih gue ini stereotyping atau bukan gitu. Kadang-kadang kan pernah nggak sih kalian ngerasa kayak sebel sama orang pas di jalanan gitu, kayak yang apa namanya nggak disiplin, nggak mau ngantri, terus udah gitu kayak nyerobot gitu. Yang di kepala lo muncul pertama kali apa sih? Kayak biasanya kita langsung punya pikiran kayak either dia berasal dari apa namanya kelas ekonomi yang rendah atau pendidikan rendah, ya kan, muncul di kita. Tapi abis itu nggak tahu ya apa yang terjadi dalam otak gue. Abis itu yang gue pikirkan supaya gue jadi gak sebel lagi sama mereka dan apa namanya gak punya pikiran yang aneh-aneh adalah gue berpikir, ah dah gak usah dibenci orangnya, mau gimana-gimana juga itu orang seperti itu adalah keluarga dari orang lain, anak dari orang lain, ibu dari orang lain, bapak dari orang lain, ada orang yang mencintai mereka dan ada orang yang jadi ya udah gitu kan. Gue pun juga akan seperti itu kalau misalnya di pandangan orang lain, mungkin banyak orang yang mungkin gak suka sama gue karena gue ABCD segala macam, tapi ya apa ya, gue ngeliatnya kayak ya udah sih, sama-sama manusia gitu kan, lo nggak ada hak juga buat ngebenci dia cuman gara-gara satu hal gitu ya, dibalik itu semua kayak banyak orang yang butuh sama dia gitulah.
Kalian ini
aneh ya,
nggak kalian berdua tuh bijak banget sih menurut gue. Kalau nggak, maksudnya kalian bisa menemukan alasan yang sangat baik untuk tidak mengkonfrontasi atau membenci orang. Nah, beda sama gue.
Lo kan emang galak dari dulu.
Galak banget.
Gue
pernah suatu hari gak enak sama orang jualan di deket kosan gue.
Dia tuh galak banget.
Karena waktu itu kita lagi makan bareng, pesanannya si Sandra gak keluar-keluar. Pesanan gue juga ya. Pesanan gue gak dibuat-buatin. Sementara pesanan satu lagi itu, pesanan teman kita yang satu lagi kayak udah keluar ya. Waktu itu.
Yeah.
Tapi pokoknya punya kita berdua belum jadi gitu kan. Wah, apa yang dia lakukan? Pokoknya dia gak sabaran gitu. Weh, gitu. Udah kita bisa, udah kita keluar aja gitu. Udah kita gak usah makan di sini. Wah, sumpah gue perasaan gak enak banget.
Aduh, maaf ya.
Nah, tapi ini kan udah pernah kita ambil juga sebelumnya ya, San. Jadi ya udah.
Iya. Yeah. Kalau gue lebih... pola pikirnya gini, ya memang kita kalau dari segi judgment ya, mungkin kalau dari segi menjudge orang, yang gue lakukan adalah gue manusia biasa, gue akan dengan sangat spontannya bisa menjudge orang, bisa mengeluarkan pikiran-pikiran yang mungkin negatif ya terhadap orang itu. Tapi setelah itu gue akan step back, terus gue keluar dari pikiran gue itu, dan gue berusaha untuk memposisikan itu kalau seandainya itu gue gitu. Itu kalau dari segi judgement. Tapi kalau dari contoh yang lo sebutin tadi, Pep, yang kayak atau apa orang ngantri, tapi dia nggak mau ngantri, atau ya kayak masalah makanan tadi ya.
Abis lo, pokoknya abis sama gue.
Menurut gue, itu harus diomongin. Karena itu untuk memberikan pelajaran bahwa ini nggak benar gitu loh. Dari persepsi gue gitu kan, dan memang kalau ada peraturan ya gue merasa gue punya kewajiban untuk menegur dan memberitahu yang benar. Tapi untuk selanjutnya lo mau
merendahkan,
ya maksudnya lo mau ngikutin membenci, atau enggak, ya silahkan, terserah gitu. Ya bahkan ketika pas masalah COVID ini aja, yang ngerem gue tuh justru suami gue. Kalau gue mau ikutan ego gue, mungkin gue akan menceramahi grup itu dan menceramahi semua warga di sini. Cuman ya udahlah gitu. At the end of the day, kayak ya udahlah. Akhirnya mereka juga menyadari sendiri gitu loh. Mereka udah dewasa, udah bisa berpikir lah seperti apa gitu. Ya.
Gue tuh galak kayak lu juga sebenarnya, San. Kalau gue diem, orangnya nyolot. Jadi, gue kalau lu jangan senggol gue deh. Gue galak kayak lu. Kemarin tuh gue sempat gue lagi nggak bagus, emosinya malah nggak bagus juga, lagi capek banget. Gue itu ngebentak orang naik motor di pinggir jalan, bener-bener mobil gue sampingin dia, kacanya gue buka gede-gede, gara-gara itu tadi dia jalan nggak pakai helm, dia motong mobil gue, terus dia tiba-tiba jalan lambat di depan mobil gue, jadi gue harus ngerem mendadak kan, kalau nggak gue nabrak dia, gue udah kesel. Terus maju beberapa meter lagi, dia tuh kayak so-soan gitu loh, goyang-goyang kayak ngeledekin gue, terus jalan pelan banget di depan itu, dia jalan pelan banget, petantang-menantang, dia ngeliat gak jajanan lah, kan macet ya coy. Gue kesel banget, gue udah gak bisa deh, gue langsung salip, gue samperin ke sampingnya, dia berada di mukanya, gue buka kaca gue teriakin, lo bisa bawa motor gak? Bener-bener gue bentak sampai dia kaget, kayak dia sampai bingung, gak bisa ngebales saking kagetnya gitu. Bener, gue buka bener samping mukanya, dia kayak terus gue bilang sama adik gue, gila, gue bener-bener marah lo tadi itu, gue bilang. Dan gue juga kayak udah banyak banget kan di Indonesia yang kayak begitu tuh.
True. Tapi emang bener sih, emang kalau misalnya kayak gitu harusnya dikasih tahu. Cuman itulah, karena kan kalau udah dikasih tahu juga bebel kan.
Ya. Terus ya, yang bisa cara... kita lakukan. Sorry, cara ngasih taunya juga kali ya, kalau di kasus yang kayak di tempat makan itu, Pep, memang mungkin kalau...
Oh iya.
Di saat itu adalah gue yang sekarang, mungkin approach-nya akan berbeda gitu kan. Ya itulah. Ya, sekarang masih muda, masih liar.
Iya. Betul. Oke. Berarti kan kayak ya... ya, memang sesuai sama situasinya ya, gitu kan. Tapi yang lebih parah, maksudnya apa ya, dari diri kitanya juga, oke, abis kita kasih tahu, terus gimana caranya supaya kita sendiri reda gitu loh. Dan gak jadi kesel sendiri ataupun jadi kayak merembet panjang, mikirin masalah itu segala macam, ya gak sih?
Ya,
betul. Ya, manusiawi lah ya, kayak kalau misalnya kita punya, punya pikiran kayak, pantes aja dia kayak gitu, orang dia begini gitu kan. Pantes aja dia begitu, orang dia itu gitu. Iya, sebenarnya
itu wajar sih.
Iya kan, ada lah sisi wajar. Cuman, gimana supaya itu nggak jadi, nggak apa sih namanya, apa sih? Tolong dong, gue nggak ngerti.
Kalau gue sih mikirnya,
apa ya?
Kadang kan kalau misalnya kita ngelihat sesuatu terus kayak kita ya spontan aja kan ngomonginnya, kayak oh dia gini, oh dia gitu, harusnya dia begini begitu gitu. Ya itu nggak apa-apa sih, menurut gue itu proses kita berpikir sih. Karena setelah kita ngungkapin itu kan kita pasti akan berpikir, oke, mungkin ada alasan lain nih kenapa dia seperti itu. Karena kadang kita juga butuh membicarakan, butuh ada diskusi itu supaya kita masuk ke poin yang menjadi wise seperti kalian berdua tadi.
Oh, berarti mungkin gini kali ya, kayak apa namanya, okelah. Okelah ya lo bereaksi apapun spontan, ya udah terima aja emang lo bereaksi gitu. Tapi gimana caranya abis kita bereaksi seperti itu, kita gak berlarut-larut, terus ya, kita juga itu. Jadi kayak, apa namanya, bisa, apa ya, gue sih mikirnya kayak bisa belajar, sama kita juga kayak bisa mikir dari pola pikir orang itu.
Ya.
Apa dia kira-kira seperti itu, gitu.
Gak berlarut-larut sih intinya, poinnya, Beb. Gue setuju ya untuk gak berlarut-larut, karena kan kita gak bisa, yang baik menurut gue belum tentu baik menurut lo. Yang tepat menurut gue belum tepat menurut lo. Tapi yang penting ya itu, nggak berlarut-larut. Dan kalau gue bilangnya, jangan pernah memvalidasi asumsi.
Bahkan, kalau kata dosen gue, jangan berasumsi.
Iya. Yeah. Tapi kan mungkin kalau kita mau bicara kayak yang tadi Sandra bilang, ya kita ya memanusiakan manusia juga lah. Kita pasti kan adalah pikir gitu kan. Tapi ya itu, justru jangan pernah memvalidasi asumsi. Justru lo perlu ketika muncul, ketika lo gak bisa untuk gak berasumsi, ketika muncul asumsi, ya lo konfirmasi menurut gue.
Ya, dan maksud gue disitulah perannya yang namanya kita berempati, berkomunikasi. Ya. Disitu ya perannya kita untuk bisa akhirnya mengubah asumsi-asumsi negatif itu jadi bukan asumsi lagi, tapi kebenaran.
Yes, if I were you lah. I were you.
Okay, intinya adalah gimana supaya tetap waras ya. Kalau sesuatu kita nggak berlarut-larut, kita juga bisa pikir dari pola pikir orang lain. Kita bisa berempati kepada orang lain juga. Dan ketika kita sudah tidak nyaman, ya komunikasiin lah.
Betul. Ya.
Karena manusia kan nggak sempurna. Dan maksud gue, lo punya emosi negatif, lo punya emosi positif, lo mau marah, lo mau nangis. Itu hal yang wajar dan itu sangat manusiawi.
Tapi bisa dibentuk gak sih empati itu? Kalau menurut kalian ya, maksud gue ada, gue ketemu sama beberapa orang yang punya kecenderungan untuk, gue gak ngerti, gue rada bias sebenarnya empati itu apa ya. Tapi gue ketemu sama beberapa orang yang dia gak suka ketika dia dijudge, dia gak suka ketika dia dilabelin macam-macam. Tapi dia hobi banget gitu, menilai orang lain. Dan dia ngerasa penilaian dia itu yang paling benar.
Paling benar.
Dia jadi kayak gue loh korbannya gitu tadi loh, berlarut-larut dan dia ngerasa ya gue yang harusnya di
tolong
tuh gue. Jadi kan, nah gue ngerti nih orang-orang tipikal orang kayak gini, kalau gue bilang dia merasa dia ahli surga gitu, paling benar sedunia, yang lain salah, penghuni neraka ini. Apakah orang-orang ini emang gak punya empati gitu? Atau apa sih, ada case masalah apa gitu? Karena kayaknya ya kalau ngeliat orang yang kesusahan, ya dibantu-bantu juga, meskipun gue gak tahu itu beneran tulus atau enggak gitu ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Sebenarnya empati itu bisa dibentuk, dilatih, dimunculkan atau enggak?
Sulit ya, tapi menurut gue sih bisa dilatih. Bisa. Tapi... ya nggak sih, tapi nggak tahu ya, gue hanya menyambungkan dari yang tadi pengalaman lo ketika masih SD, yang awalnya lo adalah korban bully, kemudian lo apa ya, supaya bisa nyambung sama teman-teman lo, supaya tersambung sama teman-teman lo, akhirnya lo ikutan ngebully orang lain gitu. Apakah itu terjadi juga di mereka gitu kan? Karena kan tadi lo sempat cerita, karena mereka dulunya juga sempat di labelin, sempat di kayak apa namanya, sempat dapet pandangan yang negatif, akhirnya ketika mereka ngerasa kayak, oh gue sudah bisa, pokoknya intinya adalah mereka jadinya ngerasa, ya gue adalah korban. Terus mereka jadinya mereka jadinya malah mengucilkan orang lain gitu, yang tidak sesuai sama mereka.
Kalau kayak tadi yang Uci cerita, ada beberapa orang yang ngerasa, gue lo korbannya gitu. Kenapa sih lo nggak bisa melihat itu gitu? Menurut gue itu bisa diubah, cara berpikir seperti itu, asal ada orang yang bisa benar-benar ngedengerin dia dan nge-guide cara berpikir dia gitu. Karena kadang ketika seseorang bercerita sesuatu kan kadang yang diinginkan adalah bukan penolakan, karena kadang orang ingin kayak, iya gue ngerti perasaan lo, gue tahu di posisi lo seperti itu gitu, cuman ya itu, lo butuh memvalidasi perasaan dia bahwa it's okay untuk punya perasaan seperti itu, tapi setelah itu lo bantu untuk dia bisa mengubah
diarahkan,
cara pandangnya, diarahkan. Karena kalau kita maksa, enggak, lo salah, ya itu ya, akan mental aja.
Betul. Jadi ya betul sih, ya harus diterima dulu. Kayak yang lo rasakan adalah hal yang wajar, tapi tidak wajar ketika bla bla bla.
Bla bla bla.
Alright.
Titiknya.
Fill in the blank. Aduh ya ampun.
Jadi kesimpulannya adalah.
Jadi kesimpulannya adalah apa sih? Si, tolong simpulkan.
Kalau dari gue ya, gue cuman ingin berpesan aja bahwa ya terutama di kondisi yang sekarang sedang ya ini kan kondisi baru buat kita semua ya, terutama gara-gara corona segala macam. Ya mungkin lebih bijaksana lah ketika ada pasien yang ya mengalami itu. Dan mungkin ya itu tadi berempati itu juga dengan cara melihat dari sudut pandang si pasien apa yang dibutuhkan bisa mungkin ditolong, dan pertolongan itu bentuknya banyak, nggak mesti materi, tapi dukungan, karena gue sendiri merasa yang isolasi mandiri itu sudah cukup merasa terisolasi dan sangat sendiri banget gitu loh, karena kita nggak bisa keluar kan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi maksudnya berkomunikasilah dengan orang-orang ya pasien atau tetangga di sekitar lo yang sedang sakit. Ya itu mungkin bisa membantu mereka untuk apa ya, pemulihan juga. Karena ya bantuan atau empati itu nggak selalu yang bentuknya materi. Itu dari gue sih.
Oke. Gue. Kalau gue ya jangan tuman untuk memvalidasi setiap asumsi sih. Selalu kembalikan lagi, kalau lo di posisi itu, kira-kira lo akan gimana? Kalau lo mendapati kejadian itu, apa yang akan lo rasain? Kayak tadi yang Sandra bilang gitu. Jadi kalau lo dengar ada berita tetangga lo COVID, ya terus balikin lagi aja dulu ke diri lo. Kalau lo yang COVID, gimana? Perlakuan apa yang akan lo lakukan dan lo harapkan untuk lo terima? Gitu. Jadi jangan tuman gitu. Dan ketika lo jangan sampai lo harus merasakan menjadi dia dulu untuk lo nantinya bisa punya empati, karena sepanjang gue ketemu orang-orang di muka bumi ini, itu orang-orang itu baru sadar ketika mereka merasakan rasanya jadi kita. Jadi
that's really good point.
Ya sebelum ditimbang-timbang lah, gue selalu bilang perlakuan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau lo kira-kira diperlakukan seperti itu tidak nyaman, jangan gitu. Kalau lo mau alasan lo dimengerti orang lain, maka lo harus belajar untuk mengerti alasan orang lain melakukan sesuatu. Wah, aja sih.
Asik,
mantap.
Kalau gue mah, apa ya, udah diambil semua. Jadi kalau gue adalah, ya diputus aja lah itu stereotyping, karena gue khawatir ya terjadi kayak apa namanya, ketika masa kecil karena dulunya pernah jadi korban, mengorbankan orang lain di kemudian hari karena ada sesuatu yang gak selesai dalam dirinya.
Yeah, that's really good point.
Wow, dan takut.
Ya, yeah,
mantap.
Buat siapapun yang dengerin podcast ini, mudah-mudahan kita bisa saling ngingetin circle terdekat kita, mungkin orang tua kita ya, atau adik kakak kita yang mungkin hilaf melabeli sekitar, terus ya apalagi COVID ini gitu ya. Yuk bareng-bareng kita apa ya, edukasi orang-orang di sekitar kita lah untuk lebih memiliki empati terhadap apapun dan siapapun. Alright.
Super sekali.
Mantap.
Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Thank you Sandra udah mau di.
Thank you.
Buat ngobrol-ngobrol pengalamannya.
Thank you San.
Thank you so much.
Thank you Son.
Dah.
Dadah.